Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Konflikt na Blízkom východe neutícha. Izrael ohlásil úplnú blokádu pásma Gazy v reakcii na útok Hamasu. V Izraeli sa nachádzajú aj Slováci, vládny špeciál po nich odletí v stredu. Prezidentka do konca týždňa stanoví termín ustanovujúcej schôdze parlamentu. Dnes sme tu opäť so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Richard Švarba a Lucia Pálešová.
Aktuálne.
Konflikt na Blízkom východe neutícha. Izraelský minister obrany Yoav Gallant dnes nariadil úplnú blokádu pásma Gazy. Skončili tak dodávky vody, jedla, palív aj elektriny. Izraelskí vojaci dnes dostali pod kontrolu situáciu v izraelských obciach pri hraniciach s Gazou, kam cez víkend vtrhli palestínski teroristi. Povolaných bolo asi 300 tisíc mužov v zálohe. Podľa izraelskej televízie ide o najväčší odvod v histórii krajiny. Očakáva sa, že budú nasadení do pozemnej operácie v Gaze. V oblasti ale zostali desiatky unesených Izraelcov aj cudzincov. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Islamisti v noci znovu ostreľovali izraelské mestá. Od začiatku bojov bolo z pásma Gazy na Izrael podľa hovorcu armády vypálených takmer 4500 rakiet. Počet mŕtvych v pásme stúpol na takmer 500, zničených je mnoho budov. Domovy muselo opustiť 123 tisíc ľudí. Počas dňa hnutie Hamas zaútočilo raketami aj na Jeruzalem. V meste sa rozozneli sirény. Denník Hárek s odvolaním sa na zdravotníkov píše o 9 zranených. Times of Israel uviedol, že neboli bezprostredne hlásané žiadne škody. Izrael v noci tiež pokračoval v útokoch na ciele Hamasu a iných militantných skupín v pásme Gazy vrátane infraštruktúry islamského džihádu. Dokopy podľa izraelskej armády zasiahol 500 cieľov, medzi nimi aj stíhačky či helikoptéry. Armáda tiež oznámila, že obnovila kontrolu nad dedinami pri hranici s pásmom. Na izraelskej strane je asi 800 obetí, ďalšie desiatky skončili v palestínskom zajatí. Medzi mŕtvými je podľa oficiálnych vyjadrení aj 9 Američanov. Británia zasa hlási 10 mŕtvych alebo nezvestných britských občanov. Izraelský minister obrany dnes nariadil úplnú blokádu pásma Gazy. Skončili tak dodávky vody, jedla, palív aj elektriny. Cieľom týchto opatrení je zlikvidovať kapacity militantov v Gaze, ktoré im umožňujú ohrozovať občanov Izraela. USA očakávajú, že Izrael do 48 hodín začne aj pozemnú operáciu v pásme Gazy. Na juhu krajiny sa už zhromaždilo vyše 300 tisíc rezervistov. Bližšie k Izraelu smeruje aj jedna z amerických lietadlových lodí. Wall Street Journal uviedol, že na prípravách útoku Hamasu na Izrael sa podieľali aj iránske revolučné gardy. O začiatku útoku sa podľa novín definitívne rozhodlo pred týždňom na schôdzke v libanonskom Bejrute. Podiel Iránu na prípravách už skôr oznámil aj samotný Hamas. Irán to však zatiaľ popiera. Prezident Iránu ale zagratuloval šéfovi palestínskeho islamského džihádu k pôsobivému víťazstvu a inovatívnej operácii. Ukrajinské tajné služby zase uviedli, že Rusko poskytlo hnutiu Hamas západné zbrane, ktoré získalo od Ukrajiny. Cieľom bola podľa vojenskej rozviedky diskreditácia Kieva. Európska únia v reakcii na dianie pozastavila všetky platby, ktoré mali smerovať na podporu palestínskeho obyvateľstva. Oznámil to eurokomisár Oliver Varhely. Zajtra budú o situácii mimoriadne rokovať aj ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie. Už včera rokovala aj Bezpečnostná rada OSN. Mnohí členovia odsúdili palestínske militantné hnutie Hamas za jeho rozsiahly útok voči Izraelu. Spojené štáty však napriek tomu vyjadrili poľutovanie nad nedostatkom jednomyselnosti v tejto otázke. Bezpečnostná rada neprijala na zasadnutí nejaké spoločné vyhlásenie a neuvažovala ani o rezolúcii.
Slovensko v stredu vyšlo vládny letecký špeciál na repatriáciu Slovákov z izraelského Tel Avivu. Dohodli sa na tom ministerstvo vnútra a rezort diplomacie. Dnes o tom informoval hovorca ministerstva zahraničných vecí Matúš Dávid.
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Tel Avive je v kontakte s početnými občanmi Slovenskej republiky v Izraeli a pracuje na zostavení zoznamu cestujúcich. Prioritu budú mať zraniteľné osoby. Pripomíname, že rezort diplomacie naďalej odporúča veľmi dôkladne zvážiť potrebu cestovania do Izraela. V súčasnosti to rozhodne nie je vhodná destinácia na púť, turistiku či dovolenku. V tomto kontexte považujeme za obzvlášť nezodpovedné konanie niektorých cestovných kancelárií, ktoré podľa dostupných informácií naďalej plánujú realizovať zájazdy do krajiny. Ukrajiny. Žiaľ, štátne orgány im to nemôžu zakázať. Chceme však dôrazne apelovať na zodpovednosť a zdravý rozum.
Doplnil, že vládny špeciál Airbus A319 s kapacitou 89 miest poletí z Bratislavy v skorých ranných hodinách. Na palube budú pre Slovákov k dispozícii aj dvaja zdravotníci z asociácie Samaritánov. Podľa rezortu diplomácie je dôvodom zabezpečenia repatriačného letu zhoršená bezpečnostná situácia v Izraeli. Viaceré letecké spoločnosti zrušili množstvo plánovaných letov z Izraela a Slováci tak majú problém dostať sa bezpečne naspäť. Ako Matúš Dávid priblížil, civilná letecká preprava do Izraela aj z krajiny je síce čiastočne obmedzená, no stále funkčná, hoci mnohé lety majú meškanie. Upozornil, že cestujúci nachádzajúci sa v oblastiach bližšie k hranici Jordánska majú možnosti dopravy z letiska v Amáne. Predseda konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup Bernard Bober sa obracia na všetkých veriacich s prosbou o zintenzívnenie modlitieb za ľudí trpiacich vo Svätej Zemi. Krajina, v ktorej sa narodil a po ktorej kráčal Ježiš Kristus, sa totiž opäť stala miestom zabíjania, informuje opäť Ľudovít Malík.
Situáciu v Izraeli sleduje s veľkým znepokojením celý svet. Obavy a bolesť vyjadril aj pápež František a vyzval k ukončeniu násilia a modlitbe za pokoj. K výzve svätého otca sa pridal aj predseda KBS arcibiskup Bernard Bober.
Z očí v oči násiliu, ktoré vždy plodí iba nenávisť, sa s hlbokou vierou pripájam k výzve pápeža Františka a predstaviteľov rôznych kresťanských cirkví a iných náboženstiev. Nástojčivo spoločne prosme, aby utichli výbuchy a krvi prelievanie. Nech Boh pokoja a spravodlivosti oživí v srdci každého človeka túžbu po miery a pokojnom spolunažívaní medzi národmi.
Konferencia biskupov Slovenska pozorne sleduje situáciu v Izraeli, uviedla jej hovorkyňa Katarína Jančišinová a upozornila, že KBS neorganizuje žiadne pútnické zájazdy do Svätej Zeme, preto nedisponuje informáciami o počte slovenských pútnikov v Izraeli.
Odporúčame kontaktovať jednotlivé cestovné kancelárie a zoznámiť sa s aktuálnymi cestovnými odporúčaniami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Hovorkyňa KBS pozýva veriacich, aby sa pripojili k výzve arcibiskupa Bobera a modlili sa za pokoj medzi Izraelom a Palestínou.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová oznámi do konca týždňa termín ustanovujúcej schôdze Národnej rady. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec. Noví poslanci musia zasadnúť najneskôr na 30. deň po vyhlásení výsledkov parlamentných volieb, čo sa udialo 1. októbra. Na schôdzi, ktorú zvoláva prezidentka, sa má odhlasovať nové vedenie Národnej rady a zriadiť sa majú parlamentné výbory.
Pani prezidentka dnes ukončila sériu povolebných rokovaní s lídrami politických strán, ktoré sa dostali do parlamentu, tak ako pred týždňom avizovala, oznámila všetkým svoj postup, svoje ďalšie kroky v procese hľadania novej vládnej väčšiny a novej vlády. A to, čo je nové, tak do konca tohto týždňa pani prezidentka oznámi termín ustanovujúcej schôdze parlamentu.
Stretnutím s predsedom SNS Andrejom Dankom a šéfom SAS Richardom Sulíkom prezidentka dnes ukončila rokovania s lídrami. Predseda Smeru SD Robert Fico dostal 2. októbra ako predseda strany, ktorá získala v parlamentných voľbách najviac hlasov, poverenie na zostavenie vlády. Prezidentka mu dala 14 dní. Hlava štátu sa postupne stretla aj s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom, predsedom Hlasu SD Petrom Pellegrinim, aj šéfom KDH Milanom Majerským a lídrom hnutia Oľano a priatelia Igorom Matovičom.
Krátko z domova.
Ak chceme, aby sa šéf Smeru SD Robert Fico nedostal k moci, líder Hlasu SD Peter Pellegrini musí dostať ponuku byť premiérom a jeho strana má dostať post ministra vnútra. Skonštatoval to predseda SAS Richard Sulík po dnešnom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Zdôraznil, že SAS je pripravená ísť do koalície na čele s Progresívnym Slovenskom, ktorej súčasťou by boli Hlas SD a KDH. Ak by líder Hlasu Peter Pellegrini definitívne prestal rokovať s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom, rokovania medzi Smerom, Hlasom a SNS by šli lepšie. Vyhlásil to šéf SNS Andrej Danko po dnešnom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Peter Pellegrini by mal podľa neho pochopiť, že šéfovi Smeru Robertovi Ficovi patrí post predsedu vlády a líder Hlasu má byť predsedom parlamentu. Andrej Danko dodal, že SNS nepodmienuje svoju účasť vo vláde žiadnou pozíciou. Osvedčenia o zvolení do Národnej rady si dnes poslanci prevzali v historickej budove parlamentu na Župnom námestí v Bratislave. Odovzdal im ich predseda štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Oroš. Vyrovnaný rozpočet hneď na budúci rok nie je správne riešenie pre Slovensko. Na dnešnom rokovaní hospodárskej a sociálnej rady sa na tom zhodli všetci sociálni partneri. Ministerstvo financií takýto návrh musí zo zákona predložiť, ale parlamentu bude odporúčať, aby takýto zákon neschválil. Uviedol to po rokovaní tripartity dočasne poverený šéf rezortu Michal Horvát. Príprava nového realistického rozpočtu, ktorý Slovensko bude potrebovať od ďalšieho roku, je podľa neho už na novej čerstvo zvolenej vláde. Finančník Jaroslav Haščák podal trestné oznámenie pre zneužitie právomoci orgánov činných v trestnom konaní v kauze mobilných správ, ktorú nedávno otvoril líder hnutia Oľano a priatelia Igor Matovič. Matovičové septembrové vyjadrenia vníma obhajoba ako dôkaz o vážnom podozrení z nezákonného úniku informácií zo živého policajného spisu. Vodič Dušan Dedeček z vlanejšej tragickej dopravnej nehody na bratislavskej zastávke mestskej hromadnej dopravy Zochova dostal 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Dnes o tom rozhodol Bratislavský krajský súd, pokračuje hovorca krajského súdu Pavol Adamčiak.
Čo sa týka trestu odňatia slobody, odvolanie u prokurátora nebolo vyhovené a na jeho podklade krajský súd sám rozhodol tak, že obžalovanému uložil trest odňatia slobody vo výmere 15 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Odvolací súd zmenil prvostupňový súd vo výroku o treste odňatia slobody len z dôvodu formálnych pochybení a tieto napravil svojim vlastným rozhodnutím. Ak ide o trest zákazu činnosti, odvolací súd zmenil výmeru tohto trestu v zmysle paragrafu 38 odsek 3 trestného zákona. Odvolací súd sa dôsledne venoval a preskúmal aj výroky o náhrade škody a šťastie zmenil prvostupňový rozsudok v týchto výrokoch.
Súd mu vymeral aj 7-ročný zákaz šoférovania a uložil povinnosť zaplatiť škody poškodeným. Rozhodnutie je právoplatné. Obžalovaný počas pojednávania oľutoval svoj čin. Povedal, že na mieste mal stať on, nie zosnulý. Dodal, že keby bola možnosť, šiel by na eutanáziu. Prokurátor požadoval prísnejší trest ako 15-ročný trest, na ktorý dedečka pôvodne odsúdil aj Bratislavský mestský súd. Rozhodnutie o dĺžke trestu nechal na senát. Pokyn na podanie odvolania proti prvostupňovému rozsudku dal generálny prokurátor Maroš Žilinka. Obžalovaný sa práva na podanie odvolania vzdal. Obhajca obžalovaného Jiží Kučera po rozsudku reagoval, že trest pre jeho klienta je spravodlivý.
Ten trest je naozaj spravodlivý, zákonný. Ja len chcem poukázať na obdobné prípady napríklad v Maďarsku, kde jedna slovenská občanka dostala na konci 9 rokov za podobný násilok. V Čechách sa ukladajú asi 10-ročné tresty. Takže cením si, že súd nepodľahol tejto ťažkej situácii emóciám a rozhodoval naozaj striktne podľa práva.
Prokurátor na margo zvýšenia trestu uviedol, že to považoval za dôvodné. Dopravná nehoda v centre Bratislavy si 2. októbra 2022 vyžiadala 5 mŕtvych a niekoľko zranených osôb. Dušan Dedeček mal podľa obžaloby šoférovať v štádiu ťažkého stupňa opitosti a jeho automobil dosiahol rýchlosť 143 km za hodinu. K stretu s prvou osobou malo prísť pri rýchlosti 107 km za hodinu. Na zastávke sa malo nachádzať približne 40 ľudí.
Cirkvi.
Emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol slávil dnes svoje 90. narodeniny a zároveň 66. výročie kňazstva. Za kňaza bol vysvetený v roku 1957. Komunistický režim ho však neuznával a tak slúžil dlhé roky ako kaplán. Neskôr zastával funkciu metropolitného konzultora či podpredsedu konferencie biskupov Slovenska. Veriaci z Trnavy, ale aj zo širokého okolia slávili pri tejto príležitosti ďakovnú svätú omšu v katedrále svätého Jána Krstiteľa, informuje Patrik Liška.
Svetú omšu celebroval sám emeritný arcibiskup Ján Sokol.
V homílii sa prihovoril veriacim súčasný trnavský biskup Ján Oroš. V jej závere vyjadril veršami cestu človeka od dieťaťa až k vysokému veku.
Rozímam v tráve plnej púpavovej krásy, hlboko v duši listujem v albume zažltnutých stránok. Rozbehnúť sa túžim, jak chlapča malé, lietať ma to láka s krdlami lastovičiek prameňu žblnkajúcej chociny. V slnečnom oceáne aj večer, keď usínam na vankuši z kozmického prachu, tak krásne mi je s tebou kráčať, pane, ruka v ruke, po plátne nebeského biografu.
Za veriacich a kňazov blahoželal arcibiskupovi Sokolovi generálny vikár trnavskej arcidiecézy Robert Kiš.
Nech nás aj naďalej sprevádzate láskou a modlitbou. Nech vám Pán daruje ďalší život, zdravie a pokoj. Nech vás trnavská Panna Mária vedie a ochraňuje.
Otcovi arcibiskupovi poslal gratuláciu aj pápež František skrze apoštolského nuncia Nikolu Girasoliho.
Vyslovujem úprimne blahoželanie za viac úc pritom vďaky všemocnému Bohu za jeho život vernej služby cirkvi na Slovensku.
Na záver vyjadril poďakovanie aj samotný oslávenec, emeritný arcibiskup Ján Sokol.
A ja by som chcel predovšetkým poďakovať Pánu Bohu za to, že všetko, čo bolo spomenuté, to je len jeho dielo, to nie je moje dielo. Ja som bol len nástroj.
V Mariánskom pútnickom mieste v Klokočove bola včera odpustová slávnosť. Stalo sa tak pri príležitosti sviatku ikony pre Svätej Bohorodičky v Klokočove, patronky Zemplína, ktorá pred viac ako 350 rokmi zázračne slzila. Viac povie Julia Kavecká.
Program sa začal slávnostným svätým ružencom, ktorí sa modlili veriaci z Klokočova. Pokračoval akatistom k presvätej Bohorodičke na počesť jej divotvornej klokočovskej ikony, ktorý slúžil miestny farár otec Peter Čintala. Vyvrcholením odpustovej slávnosti bola archierejská svätá liturgia. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol arcibiskup Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup. Hovoril o presvätej Bohorodičke ako o matke, ktorá súcití so svojimi deťmi aj cez slzy.
Teológovia hovoria o Pane Márii, že je prosiaca všemohúcnosť. A my veríme v tejto jej príhovor, my veríme v tejto jej súcit, my veríme, že jej príhovor, sprevádzaný tými materinskými slzami, je taký silný, že dokáže odvrátiť Boží hnev, že dokáže pomôcť jej príhovor a uprosiť jej syna, aby dal tie milosti, o ktoré prosí. Pretože ktoré slzy by neobrátili srdce človeka, ktoré sú silnejšie slzy ako slzy matky. Tie sú najsmutnejšie.
V rámci liturgie počas malého vchodu vladyka Cyril udelil titul protojerej a právo nosiť nábederník a zlatý kríž otcovi Petrovi Čintalovi za zveľaďovanie pútnického miesta a realizáciu pútnického domu v Klokočove.
Veľmi veľa ťažkostí spôsobila stavba tohto pútnického centra nielen mne, ale aj vladykovi Cyrilovi a otcovi Jaroslavovi. Nemalé úsilie museli vyvinúť na to, že by sa pozhaňalo všetko to, aby budova dnes mohla stať a možno, že verím tomu, že do konca roka bude prinášať radosť a od nového roka všetkým nám.
Po zámbonnej modlitbe nasledoval moleben ku klokočovskej ikone, ktorý sa modlil vladyka Milan Chautur. Po svätej liturgii nasledovalo mirovanie.
Viac ako 150 manželských párov v nedeľu 8. októbra oslávilo s košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom v katedrále svätej Alžbety svoje manželské jubileum. Manželia, ktorí tento rok oslávili 50., 55., 60. či 65. výročie sobáša, sa zišli z celej košickej arcidiecézy v sprievode svojich detí a vnúčat. Na podujatí bol s mikrofónom aj kolega Martin Ďurčo.
Košický arcibiskup Bernard Bober vo svojom príhovore vyzdvihol, že manželia dokázali počas dlhých rokov napriek krízam, ktoré sú v každom vzťahu, čerpať z Božej lásky a byť vzorom.
Dnes sme tu aj preto, aby sme sa povzbudili a ukázali svetu a našej spoločnosti, že život v manželstve je možný aj dnes a pre výchovu detí a dobro spoločnosti priam nevyhnutný. Dnes vás vyzdvihujeme ako žiarivé príklady a apelujeme na všetkých ľudí dobrej vôle a zdravého rozumu, že rodina založená na manželstve jedného muža a jednej ženy je nenahraditeľná. Nemožno ju za nič vymeniť a ničím nahradiť. A vy ste toho svedkami.
Jubilujúci manželia si počas svätej omše opäť obnovili svoje manželské sľuby a v závere prijali osobitné požehnanie z rúk otca arcibiskupa a prítomných kňazov. Podujatie prijali značením.
My sme šťastne prežili 50 rokov a kvôli tomu sme prišli aj k obnovu, čiže požehnanie, aby ďalších 50 rokov takto šťastne sme prežili.
Sme vlastne kresťanská rodina, vychovávame aj svoje deti v kresťanskom duchu a chceme, aby aj naše vnúčata boli vychovávané v kresťanskom duchu. Tak vlastne to je taká možnosť, že pán arcibiskup udeľuje požehnanie, no tak máme tu česť byť prítomní a ďakujeme mu za to.
Správy zo sveta.
Rada Európskej únie dnes vymenovala Slovenku Katarínu Kasasovú za členku Európskeho dvora audítorov. Vo funkcii bude pôsobiť od 16. októbra 2023 do 15. októbra 2029 a nahradí Ladislava Balka. Viac informácií má Iveta Kureková.
Katarínu Kasasovú na členku Európskeho dvora audítorov nominovala slovenská vláda. Začiatkom septembra podporili kandidatúru Výbor pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu, ako aj samotný Európsky parlament. Od roku 2020 pôsobí ako výkonná riaditeľka Slovenského úradu pre dohľad nad výkonom auditu. Predtým zastávala riadiace funkcie v Európskej investičnej banke, Európskom investičnom fonde a Európskom stabilizačnom mechanizme v Luxemburgu, ktorý má na starosti zabezpečenie finančnej stability eurozóny ako celku. Zmluva o EÚ umožňuje každému členskému štátu navrhnúť svojho kandidáta do Európskeho dvora audítorov. Rada EÚ, ktorú tvoria ministri členských štátov, po porade s Europarlamentom schvaľuje členov Európskeho dvora audítorov kvalifikovanou väčšinou na funkčné obdobie trvajúce 6 rokov. Podľa zmluvy musia členovia vykonávať svoje povinnosti úplne nezávisle a vo všeobecnom záujme Európskej únie. Mandát predchádzajúceho slovenského člena Európskeho dvora audítorov Ladislava Balka sa skončil 6. mája 2022. Predošlého kandidáta Martina Klusa odmietli členovia rozpočtového výboru po jeho vypočutí v marci tohto roka a ten následne stiahol svoju kandidatúru.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský bez uvedenia dôvodu vymenil šéfa síl územnej obrany ukrajinskej armády, ktoré od začiatku ruskej invázie zohrávajú dôležitú úlohu pri obrane krajiny. Separatistická skupina Národný oslobodzovací front Korziky sa dnes priznala k sérii explózií, ktoré uplynulú noc otriasli ostrovom. Došlo k ním potom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron ostrov koncom septembra navštívil a ponúkol mu určitú autonómiu. Laureátom medzinárodnej ceny Václava Havla za ľudské práva za rok 2023 sa stal turecký podnikateľ, filantrop a občiansky aktivista Osman Kavala. Dnes to na začiatku jesenného plenárneho zasadnutia parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu oznámil jeho predseda Tini Cox. Cenu si na mieste prevzala Kavalova manželka Ajše Bugrová.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti AS Trenčín sa aj po 10. kole udržali na čele Nike ligy. Vo včerajšom zápase síce prehrali na pôde majstrovského Slovana 0-2, no s 22 bodmi vedú o 2 práve pred Belasími. Tí však majú k dobrú zápas s 11 Michalovcami. Na 3. mieste nasleduje 19-bodová Podbrezová, ktorá zaznamenala prehru 2-3 na pôde 6. Dunajskej Stredy. Železiarne sú tak pred 4. Žilinou vďaka víťazstvu 2-0 vo vzájomnom zápase. Šošone nevyužili možnosť na výraznejší posun v tabuľke, keď zaváhali v Michalovciach a remizovali 1-1. Tie tak budovali druhýkrát za sebou a sú o bod pred poslednými Zlatými Moravcami, ktoré prehrali v piatok v Ružomberku 0-2. Najlepšiu šestku doplňa Trnava, tá si odniesla 3 body z Banskej Bystrice za víťazstvo 2-1. V priamom súboji o 9. miesto bola lepšia Skalica, keď vyhrala v sobotu nad Košicami 1-0. Krídelník Leo Sauer sa stal najmladším hráčom v ére samostatnosti, ktorý dostal pozvánku do slovenského futbalového národného tímu. Pokiaľ by nastúpil v piatkovom zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 na pôde Portugalska, bola by to pre neho vysnívaná premiéra, keďže kapitán súpera Cristiano Ronaldo je jeho veľký vzor.
Tak nejakú zodpovednosť nesítim, povedal by som, že som za to rád vlastne, že aj nejaké tie rekordy som zlomil, alebo aj keď poviem popravde, ani som o tom prvom nevedel. Som sa dozvedel vlastne iba z médií, že som bol vlastne najmladší debutant v tej Lige majstrov, čo ma celkom aj zaskočilo, že vlastne druhý bol až 20-ročný, vlastne Silár Nemet, ale tak určite je to určite pekné, že som niečo takéto dosiahol, takže som za to rád.
Marek Ujlaki pribudol do kádra slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov pred štvrtkovým prípravným zápasom proti Poľsku, ktorý sa odohrá v Košiciach. Obranca Spartaka Trnava bol v prvotnej nominácii medzi náhradníkmi, ale tréneri ho povolali na miesto jeho indisponovaného spoluhráča Sebastiana Košu. Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili vo 8. kole typu z Extraligy na ľade Trenčína 5-3 a vrátili sa na čelo tabuľky. Preskočili Zvolen, ktorý síce zdolal v repríze vlaňajšieho finále domáce Košice 5-4 po nájazdoch, no prepadol sa na tretie miesto. Zápas s Košicami hodnotí tréner Zvolena Peter Oremus.
Tak ja si myslím, že stretli sa dve kvalitné mužstva. Či Košice aj my naozaj majú kvalitné týmy, majú vysoké ciele aj v tomto ročníku a tá hra tých divákov mohla baviť. Mňa akurát mrzí ten vstup našich hráčov do druhej tretiny. Jednoducho tam musíme byť viac aktívni, aby sa nestali také veci, ak sa tam stali v tej druhej tretine, ale opakujem, kvalita je na jednej, na druhej strane. Hokej bol pekný a samozrejme náš to víťazstvo, aj keď na trestné strašne teší.
Pred HKM Zvolen sa dostali aj Nové Zámky, ktoré si poradili s Liptovským Mikulášom 6-3. Slovan uspel v Banskej Bystrici 5-2, Poprad zdolal Michalovce 5-2 a Humenné prehralo s Nitrou 2-4. Slovenská plavkyňa Nikoleta Trníková skončila 7. na 200 metrov prsia vo finále Svetového pohára v Berlíne. 21-ročná reprezentantka zaplávala v tejto disciplíne osobný rekord 2 minúty 28,4 sekundy už v prvom kole a následne ho vylepšila vo finále na 2 minúty 28,98 sekundy. Zároveň potvrdila limit pre februárové majstrovstvá sveta v Dohe a ako prvá Slovenka si zabezpečila májové majstrovstvá Európy. Trníková skončila 7. aj vo finále na 400 metrov polohové preteky. Aj v tejto disciplíne si vybojovala miestenku na európsky šampionát.
Počasie.
Také počasie nás čaká v najbližších dňoch, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Prešiel nám studený front, teraz vlastne prechádza teplý front, respektíve zvlnený studený front, ale ako teplá časť, takže preto na väčšine uzime aj to v daždi a otepluje sa a to oteplovanie by malo pokračovať aj naďalej, takže predpokladá to, že by v ďalších dňoch mali teploty ísť rýchlo hore. Maximálne okolo tých 13 stupňov sa bude držať na tomto juhozápade, sever, východ, možno len okolo 4 stupňov, niekde sa len dostane tesne nad nulou. Streda bude zaujímavejšia, tam už rátam s tým, že bude menej oblakov, drážky už len ojedinele, možno vôbec už nebudú a cez deň v stredu už rátame s tým, že by mala byť teplota až 25 stupňov.
Na záver spravodajskej polhodiny je tu ešte pozvánka na večerné počúvanie Rádia Lumen. O 20. sa môžete tešiť na reláciu Gaučing. Lenka Bartošová sa v nej pokúsi presvedčiť vás o tom, že škola nie je len teória. So svojimi hostiami sa bude rozprávať o praktických projektoch študentov zapojených do programu Show Your Talent. Od nás je to už všetko. Pekný večer vám želajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová. Do počutia.